Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa, Juni tarehe 10, mwaka naonu wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, muungano wa vyama vya upinzani, yani CORD nchini Kenya, wapanga kuendelea na maandamano dhidi ya tume ya uchaguzi wiki ijayo. Je, ni kwa nini?
Ni kana kwamba wanaona mazungumzo hayataelekea kwenye ile njia wanayoitaka. Wasingefanya maandamano Jumatatu na Alhamisi, lakini wao wanajua wakifanya hivyo ni kama sasa wanaishinikiza serikali zaidi.
Ni mchambuzi Alfred Kazungu akitoa maoni yake kuhusu hali ya vuta ni kuvute iliyoko nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na leo ikiwa siku ya Ijumaa, je, jicho letu lamulika nini?
Napata changamoto nyingi sana kwa sababu tunapokuta mahali pale wanajua kama ni watu wengine tu ambao hawana experience na ile kazi. Kwa wanakuwa na kudharau, unajua ndo wale wale. Wanajua ni muhuni, yani.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukiletewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Mpango wa Umoja wa Afrika huko Somalia, AMISOM, umeeleza kwamba umepata ripoti za mashambulizi kwenye kambi zake za kijeshi kwa majeshi ya Ethiopia na Somalia. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lilidai jaribio hilo la mashambulizi kwenye kambi ya jeshi ya Ethiopia limeua wanajeshi wapatao 60 wa AMISOM. Hata hivyo, madai haya yamepingwa na AMISOM na serikali ya Somalia. Hili ni shambulizi la nne kwa ukubwa na kundi hilo la wanamgambo dhidi ya kambi za jeshi za Umoja wa Afrika huko Somalia katika mwaka huu. Shambulizi hilo lilitokea asubuhi ya Juni 9 wakati ambapo wakazi walikuwa wakitoka kwenye sala za alfajiri wakati gari lililojaa milipuko liliposogezwa kwenye lango kuu la kambi ya jeshi Ethiopia ambapo lililipuka. Wanamgambo kadhaa wa kundi la Boko Haram wamekamatwa katika operesheni iliyofanywa na vikosi vya Cameroon ndani ya vikosi vya muungano vya kamisheni ya Ziwa Chad kwa kushirikiana na vikosi vya Nigeria huko Gambaru, kaskazini mashariki mwa Nigeria, usiku wa Juni 7, shirika la habari la China Xinhua linaripoti. Shambulizi hilo lilifanyika siku moja baada ya shambulizi baya la kundi hilo la Kiislamu lenye msomo mkali lilouwa askari wa Nigeria 30 na wengine wawili kwenye kikosi cha Nigeria huko Boso Juni 3. Usiku huo huo, kundi hilo la Boko Haram ilimshambulia mvuvi mmoja na waathirika wengi huko Hile Haifa na Darak, visiwa viwili katika eneo la Ziwa Chad katika eneo la Cameroon, iliripotiwa Juni 8. Rais wa Marekani Barack Obama ameidhinisha hatua zaidi kwa majeshi ya Marekani huko Afghanistan kusaidia majeshi ya nchi hiyo kupambana na Taliban. Mpango huo mpya ambao unafuatiliwa na mdahalo wa miezi kadhaa utaruhusu ongezeko la mashambulizi ya anga dhidi ya Taliban inapobidi na kuwapa zaidi uwezo Marekani jinsi ya kushirikiana na majeshi ya Afghanistan. Uamuzi huo utabadili upya ushirikiano wa Marekani na majeshi ya Afghanistan, ikiwa ni zaidi ya mwaka sasa tangu majeshi ya kimataifa kumaliza operesheni zao na kuacha majeshi ya Taliban, majeshi ya Afghanistan kupambana na Taliban. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Maelfu kwa maelfu ya watu wanakusanyika katika mitaa ya mji wa moja wa Waislamu maarufu sana hapa Marekani leo Ijumaa kumwaga mkongwe wa ndondi duniani Muhammad Ali, ambaye alifariki dunia Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 74. Maandamano hayo ya asubuhi yanatarajiwa kuchukua dakika 90 katika umbali wa kilomita 37 katika mji wa Louisville, Kentucky, yakipita katika maeneo maarufu katika maisha ya Ali na kumalizikia katika eneo la Cave Hill atakapozikwa katika maziko ya faragha. Miongoni mwa watakaobeba jeneza ni pamoja na bingwa wa zamani wa uzito wa juu Lennox Lewis na mcheza filamu wa Marekani Will Smith, aliyeteuliwa kwa tuzo ya Oscar kwa kucheza filamu ya maisha ya Ali. Wachunguzi wa Australia na Malaysia wana hamu ya kuchunguza kile ambacho kinaweza kuwa mabaki ya ndege ya Malaysia nambari 370 ambayo ilipotea ikitoka Kuala Lumpur kuelekea Beijing miaka miwili iliyopita. Ndege hiyo iliyokuwa na abiria 239 na wafanyakazi wake ilipotea Machi 2014. Mabaki ambayo huenda ni ya ndege hiyo ilionekana kwenye ufukwe wa Madagascar, kisiwa kilichoko mashariki mwa Afrika, mojawapo ikiwa ni kiti cha ndege na sehemu ya bawa. Mashirika ya kutoa misaada kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha miaka minne yameweza kupeleka misaada kwa mji wa Syria uliozingirwa kufuatia idhini ya serikali ya kuruhusu misaada kwenye maeneo yaliyoshikiliwa na waasi. Usiku wa kuamkia leo, shirika la Syrian Arab Red Crescent pamoja na Umoja wa Mataifa wameweza kupeleka misaada ya kudumu mwezi mmoja pamoja na madawa kwa watu wa Daraya, eneo lililo kusini magharibi mwa mji mkuu wa Damascus ambalo lilikuwa limeshikiliwa na waasi tangu mwaka 2012. Msemaji wa Umoja wa Mataifa John Lake amesema kuwa wamepeleka chakula cha kutosha kuwalisha watu wapatao 2400 kwa kipindi cha mwezi mmoja pamoja na madawa ya kutosha idadi ya watu inayokisiwa kuwa 4000. Na wanamgambo kutoka chama cha Kurdistan Workers Party PKK walidai kuhusika na shambulizi katika kituo cha polisi Jumatano ambacho kipo katika eneo la kusini mwa jimbo la Mardin na kuwa watu 6 katika eneo hilo. Tukio hilo kubwa lilitekelezwa katika maeneo ya kituo kikuu cha polisi katika jimbo la kifashisti katika mji wa Midiat wa jimbo la Mardin na wenzetu, kikundi cha PKK kilieleza katika taarifa yake iliyowekwa kwenye mtandao wao. Shambulizi hilo katika mji wa kikurdi wa Midiat lilijeruhi watu wapatao 30. Kikundi hicho cha PKK kimekuwa kikiolenga polisi wa Uturuki na wanajeshi katika mapambano yake ya kutafuta uhuru upande wa kusini mashariki wa Uturuki tangu kuvunjika kwa sitisho la mapigano mwaka mmoja uliopita.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa tu Ijumaa nzuri kabisa, najua kwamba umeshinda vizuri na juma lako lilikuwa sawa sawa kabisa. Basi katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ni nchini Kenya, ambapo kufuatia hatua ya muungano wa vyama vya upinzani nchini humo, yani muungano wa CORD, kusema kuwa utaendelea na maandamano ya kila wiki kama ilivyopangwa, licha ya kuteua wajumbe watakaoongoza mazungumzo na mrengo wa Jubilee, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye pia ni mwanahabari Alfred Kazungu, nikitaka kujua kwa nini hilo limejiri.
Nadhani pia upande wa CORD ni kana kwamba wanaona mazungumzo hayataelekea kwenye ile njia wanayoitaka. Wasingefanya maandamano Jumatatu na Alhamisi, lakini wao wanajua wakifanya hivyo ni kama sasa wanaishinikiza serikali zaidi, labda tu pengine rais awaambie wale maafisa wa IBC kwamba basi ni afadhali mjiuzulu ili kazi iwe rahisi, kwa sababu pia inaruhusiwa mtu kujiuzulu. Ndio njia kama ya rahisi zaidi.
Na mbona pengine inaonekana ni kama kwamba pande zote mbili haziaminiani? Manake sasa upande wa Jubilee tayari wamesema kwamba wanangoja upande wa CORD uteue watu wao. Wanasema kwamba wako tayari na watu wao 11. Huku CORD wakisema kwamba maandamano bado yataendelea.
Ninavyoona ni kwamba serikali kufikia sasa inania. Ukikumbuka awali walikuwa wamekataa wakisema kwamba haiwezekani, hatuwezi kukaa watu wawili watatu tuzungumzie swala hili. Lakini wakateua watu 11. Kwa hivyo walionyesha njia nia kwamba wanataka hili swala litatuliwa. Lakini upande wa CORD ni kama hauna imani, kwa sababu nakumbuka naibu rais alipokuwa kwenye maombi ya kiamsha kinywa alitoa tamko kama la kejeli akisema kule wamemchagua Mishimboko na sijui nani na nani, na mimi basi naona nitawachangulia Moses Kuria. Na kwa kweli akamteua Moses Kuria kuwa kwenye lile jopo la Jubilee. Kwa hivyo inawezekana upande wa CORD unaona kwamba basi labda ulituchangulia huyu kama njia ya kukejeli ama ya kutuonyesha kwamba hata wewe hujali.
Inaonekana pia ni kama kuna kutoelewana kuhusu siku ambazo zimetolewa
hivi kwamba kama watapata wajumbe ama wale watakaowateua kujadili swala hili, ni kama hawajaelewana kipindi ambacho kinatakiwa kuwa cha majadiliano. Je, waona kama ni jambo ambalo litaathiri kalenda ya uchaguzi mwaka ujao?
Ndiyo, kwa sababu unajua Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ameshasema hilo jopo linafaa kushughulikia haya maneno kwa kipindi cha siku 30. Lakini pia upande wa CORD nao jana jioni ukatoa makatasi saa 24, na uchaguzi unafaa kuwa mwezi wa 8 mwaka ujao. Wale maafisa wakitoka sasa hivi ama baada ya siku 30, tunaongelea mwezi wa 7, tuseme mwezi wa 7 wao wametoka, kutatumia utaratibu gani kuwachagua wale maafisa wapya ndio waweze kusimamia uchaguzi mwaka ujao? Na wakiteua maafisa wapya itachukua muda gani mpaka wakishe kwamba kila kitu iko mahali pake? Kwa hivyo naona ni kama ni lazima tu uchaguzi utasongezwa mbele.
Upande wa Jubilee unasisitiza kwamba juhudi zote za mazungumzo lazima zipitie mbele kwa upande wa bunge, kupitia
bunge. Ndio.
Je, unaona kama mrengo wa CORD una imani ya kutosha?
Wale wa bunge wengi kule bungeni ni wa Jubilee. Naona kwamba kama tukishaongea huku nje tuelewane, alafu turudi bunge, basi kule bunge wabunge wengi ni wale wa mrengo wa Jubilee, basi wataangusha hii mada. Naona sasa hapo nadhani ndio kuna utata. Nafikiri kwamba CORD wanapenda yale mazungumzo ya nje yakifikia bunge yaidhinishwe tu.
Ni Alfred Kazungu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Basi kutoka Nairobi moja kwa moja hadi nchi jirani ya Uganda, ambapo wanaume 7 waliohukumiwa kifungo cha maisha na mahakama nchini humo wamewasilisha ombi katika mahakama ya rufaa wakisema hukumu waliopewa ni kali mno na ni zaidi ya uwezo wao wa kibinadamu. 7 hao, wengi wao wakiwa raia wa Kenya, wanataka mahakama ya rufaa kuwasikiliza na kubadilisha hukumu waliopewa baada ya kupatikana na hatia ya kupanga mashambulizi mawili ya mabomu yaliyowaua watu 78. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Wahukumiwa Haruna Luima, Isa Luima, Hassan Suleiman Nyamandondu, Habib Njoroge, Idris Magondo na Muhammad Ali wametuma maombi kwa mahakama ya rufaa kupitia kwa wasimamizi wa gereza la Luzira wanakozuiliwa. Wakiwa bado hawana wakili wa kuwasimamia na wakitumia maandishi tu, wahukumiwa wameeleza kutoridhishwa na hukumu waliopata, wakisema ni kali mno na ni zaidi ya uwezo wao wa kibinadamu. Jaji Alphonse Dolo aliwapata 7 hao na makosa ya kupanga njama za ugaidi na kuwapa adhabu ya kuishi gerezani maisha yao yote, 6 kati yao, naye mmoja akipata kifungo cha miaka 50 gerezani. Na katika mahakama ya kikatiba, kesi iliyowasilishwa na serikali dhidi ya Dr. Kizza Besigye na chama chake cha FDC imekosa kuanza baada ya majaji wawili kati ya 3 kukosa kufika mahakamani. Serikali kupitia kwa mkuu wa sheria inataka shughuli zote za chama cha FDC za kudai kwamba kilishinda uchaguzi mkuu zipigwe marufuku kabisa. Serikali inataka maombi ya chama cha FDC, maandamano na kutaka matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari kukaguliwa kwa undani, yote yaharamishwe. Kesi hiyo sasa itasikilizwa tarehe 23 mwezi huu. Dr. Kizza Besigye anazuiliwa katika gereza la Luzira akisubiri kesi dhidi yake ya kupanga njama za kuipindua serikali kuanza. Na kwingineko, mbunge wa chama cha upinzani FDC Michael Kabazinguruka amewekwa chini ya ulinzi wa polisi nyumbani kwake baada ya mahakama kumwachilia kwa dhamana. Mbunge huyo anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi licha ya polisi kuzingira nyumbani kwake. Msemaji wa polisi Fred Nanga anakana kwamba mbunge huyo hajawekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi.
There is not anything like a house arrest.
Hakuna kitu kama kuzuiliwa nyumbani. Yupo huru kwenda anakotaka. Tunachofanya ni kumchunguza na kufuatilia kila anachofanya sawa tu na wenzake wanaochunguzwa, na hakuna shida na hilo.
There's no problem with that.
Polisi wanadai kwamba chama cha FDC kilitumia nyumba ya mbunge huyo wa jimbo la Nakawa jijini Kampala kumwapisha Dr. Kizza Besigye kama rais wa Jamhuri ya Uganda, na hivyo walimfungulia mashtaka ya ugaidi. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe. ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Ekumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hivyo mambo jalivyo katika Viji Mambo Jumamosi, usikose. Basi naangalia upande wa ngoma, naona King Kaka na Susumila wanasema mapepe.
Mambo hayo mchana huu kiuna safiri kwa sibari ya shughuli za kazi, hata mapepe ya kuweke sawa sawa. Sare sana.
Back there, jeans, yeah, yeah. Pick up to Shanka Wish Beer. I need a number and jumputia. Months later, data. Nika mfuga ndani ya keja. Akaza kuzingua, eh. Anatoka na mwezi, anarudi na jua, eh. Najifanya sijui kuna jua. Jua, patikani kukuna jua.
Anasema mwacha ende huyo, mapepe huyo. Ni siku ya Ijumaa.
Mambo hayo, msikilizaji, ni King Kaka na Susumila. Ikiwa Ijumaa unapata vitu vizito kama hivi, kama sio mchezo.
Ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini hata hivyo, tuangalie dirisha la teknolojia. Na katika teknolojia hivi leo, wanasayansi hapa Marekani wapiga hatua kubwa kabisa katika utafiti wao, ambao huenda ukapelekea uwezekano wa mwili wa nguruwe kubeba viungo vya binadamu. Hey, hebu BMJ atupe maajabu haya.
Maajabu.
Naam, ni kama tu ulivyosema hapo studio 15, ni kwamba wanasayansi hapa Marekani wametangaza wiki hii kwamba wamepiga hatua kubwa katika juhudi zao za kutafuta kukuza viungo vya binadamu ndani ya mwili wa nguruwe. Katika ripoti iliyochapishwa kwenye jarida la kisayansi la Panorama, wanasayansi hao wanatumia teknolojia mpya ya uhariri wa chembe chembe inayofahamika kwa Kiingereza kama gene editing. Kwa miaka michache iliyopita, wanasayansi hao wamekuwa wakichunguza kwa makini jinsi vinasaba vinavyosaidia ukuaji wa kongosho, yani pancreas, kwenye nguruwe, vinaweza kusaidia katika ukuaji wa kiungo kama hicho, lakini kikiwa ni cha binadamu. Sasa kwa kutumia teknolojia hiyo mpya, wanaweka chembe-chembe za viungo vya binadamu kwa matarajio kwamba kongosho ya binadamu itakuwa katika mwili wa nguruwe. Wataalamu katika chuo cha Davis katika jimbo la California hapa Marekani wamesema kwamba wanaamini kuwa utafiti huo utasaidia katika kupunguza uhaba wa viungo vya binadamu, hususan kwa wale ambao wanatafuta viungo kama hivyo ambavyo mara nyingi huwa ni adimu. Lakini teknolojia hiyo mpya imetajwa na wapinzani kama ambayo inakiuka maadili ya maumbile. Na kwa upande wa utaalamu, teknolojia hiyo inapingwa vikali na wanasayansi wengine kwa sababu ya maadili ya udaktari. Wakosoaji wanasema kwamba endapo utafiti huo utafaulu na kutekelezwa kikamilifu, huenda ukaleta adhari ambazo kwa sasa hazitarajiwi. Baadhi ya wanasayansi wanadai kwamba huenda chembechembe za binadamu zikakuwa na kufika kwenye ubongo wa nguruwe unaoendelea kukua. Kwingineko, watafiti wa kisayansi katika eneo la Iceland wamesema kwamba huenda wamegundua teknolojia mpya ambayo inaweza kupunguza hewa inayochafua mazingira kwa kunasa hewa ya sumu ya carbon dioxide na kuigeuza kuwa mawe. Jarida la American Scientist limeripoti kuwa wanasayansi huko Iceland wameweza kuyeyusha hewa ndani ya maji na kupuliza mchanganyiko wake ardhini, ambako ilichanganyika na madini ya volcano na kuunda mawe yanayofanana na chokaa. Mradi huo uliopewa jina la CarbFix una uwezo wa kunasa hewa ya sumu kutoka angani na kuipenyeza kupitia kwenye mabomba ya maji hadi ardhini. Wanasayansi wamesema kwamba teknolojia hiyo mpya huenda ikasaidia katika kukabiliana na mabadiliko ya viwango vya joto duniani, na kuongeza kuwa ni rahisi kwa mfumo huo kufaulu kwa sababu mawe ya volcano yanayohitajika kugeuza gesi hiyo yanapatikana kote duniani. Ingawaje utafiti huo ambao umeendelea kwa miaka miwili uligharimu kiasi kikubwa cha fedha, wanasayansi wanaamini kwamba teknolojia hiyo mpya itakuwa manufaa kubwa kwa dunia nzima ambayo inaendelea na kutafuta mbinu za kupunguza hewa chafu, hasa inayotokana na viwanda vikubwa vinavyotumia kemikali kutengeneza bidhaa zake. Kutoka hapa meza ya teknolojia, na warudisha moja kwa moja hadi studio 15 kwao Harrison Kamau na Sande Shomari.
Mambo moto sana, umesikia yeah. Teknolojia kwamba viungo kwenda kuwa ndani ya mnyama. Basi tuachane na yale, tuangalie jicho linamulika wapi. Na kwenye jicho letu hivi leo tunamulika changamoto wanazopitia wafanyakazi hasa kwenye maeneo ya burudani. Ikiwa Ijumaa, basi tutafakari haya na labda tupunguze changamoto zilizomo. Rahab Freddy, kazi kwako.
Ni wakati mwingine unaungana nami Rahabu Freddy. Leo hii jicho limetazama kazi ambayo inakabiliwa na changamoto kadha wa kadha. Ni kazi gani? Basi utaisikiliza hapa mwenyewe na wahusika wakieleza hizo changamoto.
Naitwa Joyce, ni waitress au mhudumu upande wa bar pamoja na chakula hotelini hapa. Changamoto ninazokumbana nazo kwenye kazi yangu ni kutokana na wateja tunaokuwa nao. Tunakuwa na wateja mbalimbali, wengine wana heshima, wengine hawana heshima. Hawaoni thamani ya kazi ninayofanya. Wanajua ni kama vile malaya fulani tu. Saa nyingine mteja unamhudumia, anakunywa, akilewa anaanza kukutukana, anakataa kukulipa hela. Mteja mwingine anataka yani akushike, yani akufanye jinsi anavyotaka yeye.
Naitwa ni Frida, nafanya kazi bar, sehemu ya counter. Napata changamoto nyingi sana kwa sababu tunapokuta mahali pale wanajua kama ni watu wengine tu ambao hawana experience na ile kazi. Kwao wanakuwa na kudharau, unajua ndo wale wale. Wanajua ni muhuni, yani kutokana na mavazi tunayovaa. Sio mavazi tunapenda tuyavae, lakini tunataka tuvae mavazi ya aina hiyo.
Pengine ndo inachochea watu waone kwamba hawa ni watu wa kundi fulani.
Hapana, nadhani ni mavazi tu, kama alivyokuwa mtu wa benki anavyovaa au mtu yoyote yule anavyovaa nguo zake. Mavazi sio uhuni, uhuni uko ndani ya mtu mwenyewe, ni tabia ya mtu.
Mimi naitwa Modesta. Kazi yangu ninayofanya hapa katika hoteli ni mazingira ya usafi. Changamoto ninazozipata katika kazi yangu ni pale napokuwa nafanya usafi, nikiingia katika eneo langu la kazi nakuta mazingira yamechafuka zaidi ninavyotegemea. Kama siku za sherehe ukiingia toilet unakuta choo zimechafuka, watu wamejisaidia, hawajasafisha macha kuflash choo, unakuta haja kubwa zimejaa. Yaani naona hata mazingira ya kazi pale kufanana ni ngumu. Kama vyoo vya kiki unakuta pedi, mtu ameatoa pedi chafu ameacha pale juu. ameacha tu ovyo. Ukiingia choo za kiume unakuta mtu ameacha kondomu, amejisaidia ovyo, yani ajali, yani mazingira ya kazi ya mwenzia, ya kwamba atafanya kazi atapata ugumu wa kazi, yani anafanya anavyotaka mwenyewe.
Changamoto ni nyingi, tumezisikia katika maeneo ya kazi husika kama wenyewe walivyoainisha hapo. Ni kwa nini kazi hii inakuwa inadharaulika?
Wanadharau kazi zetu. Sisi ni wafanyakazi kama kazi nyingine, kama anafanya kazi benki, anayefanya kazi kwenye ofisi yoyote kama ilivyo wewe mtangazaji. Kwa hiyo tunaomba waheshimu kazi zetu, watuheshimu pia sisi. Na sisi tumesoma vile vile. Tumegawana tu, yani kwa tuheshimiane.
Mimi kwa upande wangu ningependa kusema tu hasa kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wanokuwa wanadharau sana hii kazi, na sisi tumesoma kama wao walivyosoma, isipokuwa tulipishana vitengo. Hata sisi tunapokuja kutafuta kazi tunaombwa vyeti, kwa sababu na sisi tuna experience ya kazi, sio kwamba tumeokotwa ukotwa tu, hapana, na kazi tumesomea.
Na sio wanaume tu, hata wanawake pia wanadharau. Maana mtu anapokuja hapa akiona mtu unafagia, unadeki choo, anakuwa kavi sijui yani wewe umekosa kazi ya kufanya. Tuheshimiane, afanye kilicho mleta amalize aende, na mimi aniache sehemu yangu ya kazi.
Sasa tunafanyaje kukabili hizi changamoto? Na hili ndilo eneo letu la kazi.
Nawaomba Tanzania tuelimike kama ilivyoelimika nchi nyingine, wanaheshimu kila kazi ya mtu yoyote. Hata mtu anayefagia anaheshimika, baa meja anaheshimika, vile vile nasi tuheshimike.
Changamoto hizi kwa kweli tunapanga kukabiliana nazo, kama vile tunavyo kunavyokuwa na hivi vyama vya kutetea labda wafanyakazi, ndio kama hivi tunavyoongea wanaotusikiliza, kwa hiyo watusaidie ili na sisi tuweze kupata heshima katika kazi yetu. Tunaomba tu hata wengine ambao wanasikia vipindi waweze kutusaidia kwa kujirekebisha.
Asante kwa kuweza kueleza yote yanayowakabili katika sehemu zenu za kazi, lakini pia mmetoa miito mbalimbali kwamba nini kifanyike sasa ili changamoto hizo ziweze kuisha, muendelee na kazi yenu kama kawaida.
Sina la ziada, jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na sasa ni wakati wa kumulika yavumao mitandaoni. Idli Gongo, kuna nini
katika yavumayo mitandaoni leo hii? Kwanza kabisa tunaanzia siasa za hapa Marekani. Hatua ya rais wa Marekani Barack Obama kutangaza kumuunga mkono Bi Hillary Clinton inaendelea kuzusha mijadala katika mitandao mbalimbali, hasa ukizingatia mpinzani wa Bi Hillary Clinton Bernie Sanders kuendelea kushikilia uzi wa kuendelea na kampeni, ambapo jana Alhamisi alifanya kampeni hapa Washington DC. Sasa maoni ni mengi kulikweli, lakini nikianza naye Mark Deba Simons anasema kwa kweli hatua ya Obama kumuunga mkono Clinton ni ushindi mkubwa kwa waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton, na Sanders anapaswa kutambua hilo. Julius Bryan anasema hilo ni pigo kubwa kwa Trump, maana sasa vita itakuwa huku Bill Clinton huku Barack Obama. Kwa ushindi wake kwa kweli itakuwa ni hali ngumu sana, hasa kuzingatia kauli zake anazozitoa za kibaguzi ambazo Republican na Democrat wameonesha mshikamano wa kumpinga. Habari nyingine kwa sasa vile vile inayotamba kwenye mitandao ni maziko ya bingwa wa zamani wa uzito wa juu katika masumbwi Muhammad Ali, ambayo yanapangwa kufanyika leo nyumbani kwao Louisville, Kentucky, ambapo watu mashuhuri wengi wanatarajia kuhudhuria. Sisi hapa leo katika matangazo yetu ya jioni na mjadala wetu yani live talk tutazungumzia maisha ya Muhammad Ali, kwa hiyo usikose. Maoni ni mengi, lakini nikianza naye Edward James anasema dunia imepoteza mwana michezo, mwana harakati na mpenda usawa Muhammad Ali. Gabriel Simon anasema hakika tutakukumbuka sana. Tunashukuru teknolojia kwa sababu yale mengi makubwa uliyoyafanya bado yanapatikana kupitia mikanda ya video. Sasa katika ulimwengu wa michezo, wakati kombe la Copa America likiendelea hapa Marekani, leo hii kombe la Ulaya linaanza rasmi nchini Ufaransa. Kwa hiyo dunia ya wapenda soka, mjadala umekuwa ni huo zaidi, na hali kadhalika katika ulimwengu wa habari za michezo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kusikiliza yavumayo mitandaoni.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo. Popote ulipo nikikutakia mwisho wa juma lililo na baraka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Amiri Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
mimi ni Sunday Shomari,
tukikutakia kila laheri kutoka Washington DC.